Ние започнахме и разглеждаме посланието на апостол Яков. Казахме, това е един от най-практичните новозаветни писатели. Говори много практично и така ни помага, знаейки това, което преминаваме през живота, как да имаме силата да устояваме на трудностите и изпитанията, за които той говори. Ще прочетем стихове отново от 1 до 4. Ще имаме нашите размишления върху тях. Яков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12-те разпръснати племена, поздрав! Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания, като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Амин. Кратки думи, но с много голямо съдържание. Бъдете съвършени и без никакъв недостатък. Това не се случва за един ден. Това е един процес. Това е един дълъг процес в живота на всеки един от нас. Апостол Яков ни изправя още в началото на своето писмо, на своето послание, така пред едно голямо предизвикателство. Да се стремим към зрялост, да се стремим към съвършенство. Това, което и Господ Исус Христос даде като указание на своите ученици, това, което Господ дава като указание на всеки един Христов последовател и съответно неговите апостоли, тези, които пишат писмата и тези, които пишат Божието Слово, което е под водителството на Святия Дух, също се придържат към указанията, които Господ е дал. И тези указания са за всички нас, независимо в кое време живеем. И пак казвам, това е едно много голямо предизвикателство. Да се стремим към зрялост, да се стремим към съвършенство. Има ли път към тази зрялост? И апостолът ни дава отговор за това. Да, казва той, има този път и този път се нарича изпитване. Изпитване. Изпитването произвежда твърдост, казва той. Тогава, когато си подложен на някакъв изпит, казва апостолът, ние всички сме подлагани на изпит, ние доста си говорим за изпитите на нашия живот, през които ние преминаваме и тук имаме уверението, че по този начин добиваме опит, по този начин ние така се утвърждаваме и имаме твърдост, произвежда се една твърдост в нас. Странното обаче, че и дори смайващо можем да кажем и неудоумяващо за нас е, че наставлението да считаме изпитването или да преминаваме през изпитанията, ни казва той да го правим с радост. Това е странното. Когато човек е пред изпит, той е стресиран. Когато човек е пред изпитание, той е смутен, той е притиснат. И апостолът казва, точно в това време, точно в един такъв момент, точно в такива ситуации и в тези епизоди от вашия живот, вие трябва да преминавате с радост това, което трябва да се случи и това, което трябва да се преживее в целият жизнен цикъл на живота на всеки един християнин. И този първи стих от това послание е някак си много запомнящ. Лично аз имам свидетелство относно този стих. Лично аз съм го запомнил и той ми е впечатлил още от началото на моето повярване. От първите години на моето повярване, не се спомням точно от коя година или кое време, но се спомням, че в семейството ни имахме някакъв проблем. И тогава пастирът, тогава беше брат Таню Тенев, беше дошъл в къщи. И ние споделихме проблема. Аз дори не помня какъв е проблема. Изобщо не се спомням какъв е проблема, но се спомням, че той отвори Библията си и прочете този стих. Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. И този стих ми направи много силно впечатление, защото се бях изненадан, бях учуден как е възможно това да се случи. И задавах въпроси. Той успя някакси да ме убеди, че това е ключът към смисъла на живота. И аз бях убеден, но като млад човек казах в себе си, аз ще наблюдавам твоя живот. Аз ще наблюдавам как ти реагираш тогава, когато върху теб дойдат изпитания, защото изпитания идват върху всеки човек. Независимо от това, нали, каква е неговата зрялост, независимо от това какъв е неговият християнски опит, независимо от това преди колко време, нали, е повярвал и колко стаж има в църквата или какво духовно служение има. Всеки един има изпитания. И аз бях поставил за цел да наблюдавам как той би реагирал тогава, когато има изпитания. И наблюдавайки живота му, са Така имах убеждението, че той се опитваше да живее това, което е казано в Божието Слово и това, което каза на мен. Гледаше някак си позитивно до светлината на жизнения си път. Той премина скоро при Господа и така до последно, докато се чувах с него, не много често, но от време на време се чувах, винаги съм се насърчавал от позитивното отношение, което той имаше относно всяка една ситуация. Преминаваше през трудности, премина през много операции, страдания в семейството, загуби в семейството. И обаче, въпреки всичко, той гледаше и да насърчи другия, имаше едно такова позитивно отношение към всичко това, което се случва, винаги с надежда, че Господ е този, който ще даде отговор. И това, което ние можем да видим около себе си, е, че животът на всеки един от нас също е изпълнен с низ от различни изпитания. Апостол Яков също ни води в тази посока. Той казва, когато изпадате в разни изпитания. Думата разни, на гръцки или по-точно на старогръцки, означава многоцветен, шарен, разнообразен, както и пъстър, сложен и заплетен. Или има така много по-голямо значение от това, което ни предлага българският език като тълкование на тази дума. Същата дума се използва в Евангелието от Матей в 4 глава 24 стих, като с тази дума се характеризират всички болести и недъзи, с които е свързано изцеляващото служение на Господ Исус Христос. Казва се, и разнеси се слух за него по цяла Сирия и довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани и ги изцели. Думата разни се използва за различни видови болести. Някои от тях са споменати, различни диагнози, различни състояния са споменати, обаче когато се използва тази дума, тя е доста с по-широк смисъл и може много голям списък да се направи от състояния и диагнози, които евентуално съпровождат човека и той има нужда от помощ. Апостол Павел пък използва тази дума във 2 Тимотей 3 глава 6 стих за неограничените форми, които приема човешката похот. Или в един по-друг смисъл, защото от тях са уния, които се вмъкват домовете и примамват обременените с грехове женища, водени от различни страсти. Същата е думата, не е разни, но е различни в нашия превод, но гръцката, старогръцката дума е използвана абсолютно същата. Апостол Петър пък в 1 Петрово 4 глава 10 стих говори или използва тази дума за разнообразната или многообразната Божия благодат. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Той използва същата дума. А както разбираме в думите на апостол Яков, основното ударение пада върху различните изпитания, независимо в каква форма се явяват те. Различни изпитания в живота на всеки един човек. Различни изпитания в живота на всеки един от нас. Всеки ден, по всяко време на денонощието, някакво изпитание дебне в очакване да се стовари върху нас и съответно да ни намери неподготвени или най-малкото учудени. Когато дойде изпитанието, казваме, какво е това, какво пак се случва в живота ни? Или пък намиране смутени. Защо се случва точно на мен? Започваме да задаваме въпроси. Притиснати ли сме от някакво изпитание? Ние започваме да задаваме въпроси. И сега, какво ни учи апостол Яков? Как да посрещаме? Как да реагираме? Той ни казва, че в житейските несгоди се използва истинността или се изпитва истинността на нашата вяра. Използват се тези неща, за да се изпита истинността на вярата, която има всеки един от нас. Има, казва, изпитания и ще има изпитания. Това, което ние намираме в Божието Слово, като едно твърдение, то не само, което ни казва апостол Яков, апостол Павел говори за изпитания, апостол Петър говори за изпитания, Исус говори за изпитания, говори за скръб, за изпитания, които ще дойдат върху неговите последователи. Той ни обещава един такъв съвсем лек християнски живот, който да премине всеки един на тази земя и така някак си да се настани в небето. Говори се за изпити, говори се за изпитания, говори се за това, че тези неща, тези изпити утвърждават нашата вяра или въздействат върху нашата вяра. А изпитването на вярата ни означава, казва тук апостола, някаква опитност, която пък подлага на проверка тази вяра. Имаме вяра, убедени сме в нещата, имаме уверението, че Господ ще ни помогне, но има проверка. И Господ винаги ни поставя пред проверка. Да, ние говорим и Господ чува. Това, което ние казваме, Господ знае всичко. Преди да сме казали думата, Той я знае. Това ни казва Божието Слово. И това е мисълта или мотивът на нашето сърце. Той също и това знае, за това доста си говорим. Но когато кажем, че имаме вяра, Господ знае, Господ чува и знае доколко е тази вяра, казва, искам да направя една проверка. Хайде да направим една проверка. Каква е силата на твоята вяра? Как тя ще устои във времето на изпита, във времето на изпитването, във времето на изпитанията? Или изпитанията са тези, които застрашават нашето постоянство във вярата. И те го правят постоянно. И ние няма как да го скрием, и ние можем да посочим много такива подобни примери за един такъв изпит и за едно такава заплаха или застрашаване на нашата вяра. Не е толкова необичайно да чуем думите. Ходих на църква, но нещо се случи в живота ми, нещо се случи в семейството ми и разбрах, че усилието да бъда верен на Господа някак си не се струва толкова. Дойде изпитание в моя живот. Съсипан съм. Някак си съм смазан. Някак си идват такива изпитания, от които като че ли няма изход. И тогава, когато това време продължи, това е в продължително време, човекът започва малко или много да попада под влиянието на отчаянието. Казвам, струва ли си? Или струваше ли си да вярвам? Или пък бях ревностен служител, но претърпях огромно разочарование и огорчение от други хора. И се отказах от служението си. Отказах се. Нека да слушат другите. Не можах да издържа. Много ми беше натиска. Не мога повече. И сега, когато ние чуваме такива думи, или пък има такива ситуации в нашия живот пред нас, ние сме склонни да критикуваме потърпешия за това, че не е бил решителен пред лицето на нещастието, или пък понякога сме склонни да омалуважаваме остротата на човешката мъка. Ей, какво пък толкова? Това е преживял или онова е преживял. Това не е добре да го правим, защото все пак човек по различен начин преживява нещата, които идват, изпитите, които идват в неговия живот. Истина е, че често нашата вяра рухва под натиска на болката, под натиска на скръбта или под натиска на разочарованието. И ето по този начин житейските незгоди изпитват, ни казва апостола, истинността на нашата вяра. И аз за това казах, тук има малко думи, които ние четем. Още от самото начало апостолът започва с малки думи. Обаче те имат много голямо значение. Те имат много голяма стойност и те някак се обхващат един много голям диапазон от нашия живот. Това е една постоянна борба, за която той говори. Той говори за християнска зрялост. Може ли някой да каже, аз озрях от първия ден? Нали? Когато повярвах, когато прея Господ, когато за първи път влязах в църква, изведнъж всичко се подреди така много добре в живота ми. И нищо не може да ме събори, нищо не може да ме смути, нищо не може да ме донесе отчаяние. Знаем, че всички преминаваме през огорчение, през отчаяние, през моменти, в които някак си се чувстваме принизени и смазани. Това е изпитът, казва апостола. Ето това е изпитът. Изпитът, който всеки един от нас трябва да издържи. И точно тук апостолът ни казва нещо важно. Нещо важно. Той казва, ние знаем. И това е важно. Като знаете, казва той, или това, което трябва да бъде първо изградено в живота на един християнин, на всеки един от нас, е точно знанието, което ни предоставя Божието Слово. И всяка една опитност, която ние имаме, и всичко, през което преминаваме, ние сме успяли да преминем по добрият начин, да ни рухнем и да ни паднем, ние вече знаем нещо. Ние знаем, че изпитанието е предназначено да ни доведе до непоколебима последователност. Особено ако веднъж сме преодолели тази бариера. И когато се върнем назад, затова и понякога трябва да си припомним нещата, и много често споменавам тази песен, която е от песнарките, които вече песни така отшумяват и в много църкви въобще не се споменават и не се пеят, но има църкви с много силно съдържание, които са докосвали живота и душата на много християни, и това трябва да се уважава. Има една песен, която казва: «Милостите, Боже, припомни. Всички по-отделно повтори». В това има сила. В тези думи, и ако това се превърне в практика на живота на всеки един от нас, това има сила да се изгражда нашата опитност и нашата твърдост. Ако веднъж се прескочил тази бариера, в изпитанието да си се показвал силен и това да ти е утвърдило, това да ни е дало да бъдем по-опитни през следващото изпитание, тогава ние започваме да ставаме непоколебими. Тогава започваме да ставаме със всеки следващ път много последователни. Или опита, при който вярата ни е подложена на проверка, както казва апостола, той произвежда твърдост. Ето този опит произвежда твърдост. Това не са думи, които действат по някакъв начин механично в нашия живот. Аз съм много против това твърдение и това получение, че механично, когато говориш нещо, се случват нещата. Нищо не се случва механично. Трябва всичко да се преодолее, трябва всичко да се преживее. Трябва да преминеш през нещо. Така самата дума не произвежда нещо, ако ние наистина не се вникнем или не вникнем в това, което има като съдържание, и да се опитаме да го приложим на практика, да имаме практично приложение в нашия живот. Няма нищо необичайно в това твърдение, което ни казва апостолът. Произвежда се твърдост. Това е едно точно наблюдение над живота. И апостол Яков, както казах в началото и миналия път го казвам, е практичен писател, практичен проповедник. Той говори за практични неща. И затова някои неща не са толкова странни, които ги казва. Ето един практичен пример, за да разберем точно какво той иска да каже с тази проверка и с това произвеждане на твърдост. Нека да се представим нещо, което е част от нашия живот и нашите очи го виждат със сигурност много често. Пред нас, примерно, стои една млада двойка, обхваната от първото вълнение на взаимното привличане. Двама млади се привличат, харесват се, обичат се. Сега те в началото си мислят, че се обичат, ама те просто се харесват. Нали, тя любовта и тя е нещо, което е градивно. Но просто се харесват и се привличат. Има привличане. Когато има един такъв момент, или има един такъв житейски пример пред нас, казвам, това е нещо съвсем обикновено. Това е нещо, което се случва постоянно. Несъмнено тези хора вярват, че ще бъдат заедно цял живот и че са създадени един за друг. Нали? Първото привличане, първото харесване, тези мисли идват в тяхния ум, в тяхното съзнание, в тяхното сърце. И това се случва. Обаче, това е първият етап. Първият етап, това е чисто теоретично предположение, основано на привличане и лично мнение. Малко психология. Това е първият етап. Има привличане, има лично мнение, има някакво мислене и някакъв поглед за бъдещето на първият етап. Обаче идва вторият етап. Какъв е вторият етап? Идва мнението на родителите. Отиват вкъщи и казват: харесах този човек. Родителите не са безразлични. Започват проверките. Започва, нали, разучаването. В църквата това никак не е трудно. Когато се случва в църковното общество, аз говоря по принцип, но когато е в църквата, никак не е трудно. Въртиш няколко телефона и знаеш цялата характеристика за отсрещния човек, дори такава, каквато той самия не я знае за себе си. Всичко се знае. И това е вторият етап. И нещо се разминава с очакването. Идва съвета и на приятелите. Те също имат някакво мнение. Погледът отстрани също е важен. Може човек да не е, нали, толкова добър, за да покаже добър пример на другия, но отстрани пък може да вижда нещата по по-различен начин и по-трезво, защото, не знаете, влюбените те не разсъждават чак толкова трезво в първия етап. И някой може да внесе някаква яснота. Някой може да внесе някакво мнение, което да се разминава с първоначалната емоционална част на двамата млади. В течение на времето, ако времето продължи, ще дойдат и трудностите, етапът на трудностите. Ще дойдат и несъответствията в характерите. Ще има ситуации, ще има обстоятелства и човек реагира различно в тези обстоятелства и ти започваш да го опознаваш. И казваш, аз това не съм го знал за него. Аз не съм го виждал в такава ситуация и съм очаквал нещо различно, ама виждам нещо съвсем различно към това, което не съм очаквал. И съответно идват несъответствията в характерите. Може да дойдат и изпитания от всякакъв характер. Ще дойдат и изкушенията. А оттам и съмненията. Идват изкушенията. Ама аз дали не сбърках? Видях някой, който е по-красив. Срещнах някой, който е по-умен. Дали не сбърках със своя избор? Идват и съмненията. И във всички тези борби, защото това са си борби, връзката или се разпада, или става по-устойчива. Първият елемент го изключваме. Ние поглеждаме на добрата страна. Ние поглеждаме към позитивната страна. Тогава, когато връзката трябва да стане и става по-устойчива. Нали, тя, когато се разпада, е ясно. Там има болка, има страдания, има наранени чувства, иска време да се преодолее, но това е друга тема. Ние говорим в посока на това, че връзката във времето на изпитание, когато те се преодолеят и когато се преминат бариерите, става много по-устойчива в продължение на този процес, който по принцип продължава и след брака. Не само във времето на изпитването, на проверката, този процес продължава и след брака. Когато обаче тези двама млади устоят на изпитанията, първоначалната вяра се превръща в твърда увереност, че са един за друг за цял живот. Това е вече крайният резултат или така стабилният резултат, който има нещо твърдо като почва под себе си. Твърда почва, на която стъпват. А тази опитност вече ще помага в период на изпитания да така понасят рамо до рамо превратностите на живота. Преодоляли са веднъж нещо, справили са се, преодоляли са втори път нещо, справили са се. Преминали са една борба, една битка, втора битка, трета битка. И така заякват и рамо до рамо се справят с всички превратности и несгоди в живота, които им предлага във всеки следващ момент. Съзнанието на всеки от тях се научава неотменно да отхвърля мисълта за невярност и за отстъпление. Или, като крайно заключение, онова, което започва като вярване, основано на предположения в началото, завършва като установено, неизменно постоянство в живота. Казахме, в началото има едно предположение, във времето на емоцията, във времето на привличането. Обаче, когато премине един процес, един такъв процес, говоря, предполагам, разбираме, защото всички ние сме минали през този процес. Или не всички, ама по-голямата част от присъстващите тук, като гледам. Има и по-млади, които трябва да учат в този момент. Те получават уроци. Те трябва да знаят. Това, което започва като вярване, основано на предположения в началото, завършва като установено, неизменно постоянство в живота. Нещо, което вече е утвърдено. Нещо, което вече е преминало. Ето е твърдостта, към която сме призовани и в Христос. Следвайки един такъв практичен пример, ние се обясняваме какво иска да ни каже апостол Яков тук. За нашата твърдост, към която сме призовани в Христос като християни. Като както няма живот в реалността без борби, няма живот без изпитания, без трудности, това е в човешкия живот по принцип. Това е в човешката същност. Всеки един човек на тази земя преминава през трудности. Отстрани те може да не се виждат. Отстрани може да изглежда всичко да е розово. Нали, гледаме лъскави неща, известни личности, така сладки сериали. И там всичко е подредено по най-добрият начин. В живота обаче не е така. Когато се вникнем в дълбочина, ние разбираме, че всеки един човек има трудности, има борби, има изпитания, изпити, през които преминава и чрез които придобива опит, придобива едно заякване като така личност в този свят и в този живот. И ако насочим това в християнския живот, така можем да кажем по същия начин, че няма християнство. Няма християнски живот без житейски несгоди и изпитания, които Бог допуска за нас. Сега въобще не е вярно твърдението или учението, че щом станеш християнин, оттам нататък нямаш битки, нямаш борби, нямаш изпитания, нямаш трудности. Това не е вярно. Защото Библията не говори за такова нещо. Библията говори нещо съвсем различно. Апостол Яков говори нещо различно. Исус говори различно. Практиката и животът на апостолите говори различно. Тяхният живот, да, те преживяваха големи благословения. Те преживяха това, което Исус обеща. Кръщението със Святия Дух, абсолютни служители, верни служители. Ама не им беше лесно. Когато проследим живота им, ние им бяха осигурени палати, ние им бяха осигурени удобства, живееха в време на изпитание и постоянно имаха несгоди и борби в своя живот. Нима Бог не знаеше? Нима не Бог, който ги допуска? Нима Бог не можеше да ги предотврати? Абсолютно е възможно Бог да примахне всяко изпитание. Но явно Той иска да преминем през него. Това може би не е добра информация, която получаваме. Но това е реалността. Бог иска и допуска за нас изпитания. Те могат да се породят отвън. По различен начин. Чрез външни обстоятелства, чрез други хора, чрез различни изкушения. Могат да се породят и отвътре. Могат да бъдат вътрешни пориви на нашата грешна природа. Но откъдето и да дойдат, каквито и да са, откъдето и да са, трябва да знаем, че това е нашият път напред, който е определен от Бога. Ето това иска да ни каже апостола. Това е нашият път напред. Така ние се движим напред. Ако ние посрещаме трудностите и преминаваме през тяхната проверка, то вярата ни ще се разрасне и ще достигне до едно непоколебимо постоянство. И тогава вече, когато и има тази зрялост, казваш, каквото и да се случи, аз съм в Божията ръка, има също една такава хубава песен, която хвалението пее. Каквото и да се случи, аз съм в Божията ръка. Но за да кажеш това, за да си убеден в това, трябва да си преживял битката. Трябва да сме преминали през битките, през борбите, за да имаме твърдост, за да имаме постоянство, за да имаме опитност. Ето го и следващото твърдение. Чрез тази неизменна твърдост и търпение, ние израстваме в пълна зрялост. Пътят е труден, пътят е дълъг, а задачата е непрестанна. Това е, което ние трябва да разберем. Целият наш път ще бъде в тази битка. Или със всяка своя дума, апостол Яков създава в нас впечатление за една завършена пълнота. За едно съвършенство. Съвършен е дума, свързана както с най-далечното, така и с най-близкото бъдеще. От една страна, това трябва да е поставена от нас цел за нашето настояще. Да бъдем съвършени. Исус го каза, за във време, в което това трябва да се случва сега. Бъдете съвършени. Той не казва, ще станете съвършени. Той казва, бъдете, което означава, че ние трябва да имаме цел. Ние трябва да имаме стремеж. Но ще бъдем в пълнота съвършени, когато видим Исус и станем подобни на Него. А пътят към съвършенството е един и същ. Това, което казва Божието Слово. Изпитание, устояване и постоянство. Това е пътят към съвършенството. Както казах, то не се постига така в един момент. То не е нещо, което се излива в нас. Съвършенство. То не е нещо, което можем да закачим за себе си. Това е изпити, изпитание, изпитване, отстояване и постоянство. Съвършен означава цялостен. Едно завършено цяло без недостатък. И сега, както когато отидем на лекар и той ни даде диагноза, и ние няма да бъдем удовлетворени, ако той не ни даде така някакво предписание за лечение или ни припише някакви лекарства, така и тук ние имаме право да питаме. Какво да правим, братко Якове? Когато ти ни задаваш една такава висока летва, през която ние трябва да преминем. И той съответно ни отговаря. Считайте го за пълна радост. Считайте го за пълна радост. Някой ще каже, абе, лесно се измъкваш. Но това съвсем не е така. Всяка една дума от това предписание е съществена. Считайте го означава да сме категорични, да сме решителни в нещо и да сме твърдо убедени в неговата стойност и в неговата пълнота. Това е да считаш. Да има нещо, което е категорично. Или уверени сме, категорични сме, решителни сме за това, че изпитанията, през които преминаваме, са част от нашия житейски път напред и чрез тях ние придобиваме и опит, и зрялост, и твърдост. Когато се обърнем назад и разсъждаваме върху, примерно, героите на вярата. Ние имаме такива теми, разсъждаваме последователно библейския текст. Героите на вярата. Това, което имаме дадени като примери в Библията. Хора близки до Божието сърце. Хора близки до Бога. Хора разговарящи се с Бога. Лице в лице. Имаха ли изпитания? Имаха. За да кажем, Моисей беше велик водач, да беше, бил е, но как е станал велик? Чрез натрупания много опит, чрез натрупаната зрялост, чрез твърдостта и устояването. А как се придобиват и твърдостта, и опита, и устояването? Чрез изпитването. Той беше изпитан. Същото можем да кажем за Давид, същото можем да кажем за всеки един библейски герой, който е посочен като човек, който е близко до Бога и има изработена тази твърдост, тази зрялост, през която е преминал в своя житейски път. И този път е път напред, ни казва Божието Слово. И този път е път напред, ни казва апостол Яков. И този път е път напред за всеки един от нас. Ние не можем да правим изключение. Чрез това ние придобиваме и опит, и зрялост, и твърдост. И както често се случва, лекарствата или лечението, което ни предписва лекара, не са нещо, което е приятно за нас. Терапията, която трябва да изпълним. Казваме, това не е приятно, това боли, това горчи. Когато трябва да преминем през нещо, през някаква терапия, казваме, не е приятно. Има болка, има страдание, има горчивина. И ние някак си, като че ли искаме да го избегнем, не го искаме и се противопоставяме. И ако отидем и го кажем на лекаря, какво ще ни каже той? А искаш ли да се почувстваш по-добре? Искаш ли да се почувстваш по-добре? Трябва да изпълниш това. Трябва да откликнеш на това. Трябва да изтърпиш това. Трябва да изтърпиш страданието. Така и тук разбираме, че тези неща ще ни помогнат да се насладим изцяло на своето окончателно спасение. Когато имаме битката и победата, ние се наслаждаваме на победата. И когато дойде победата, някак се забравяме за трудността в битката. И когато има победа след победа, то ще има и трудност след трудност. Но трудностите се забравят. И ние се стремим към нашето окончателно спасение, което ни е обещано в Божието Слово. А то ни носи и ще ни донесе голяма радост. Ето за тази радост говори апостол. Казва, бе, считайте го за радост. Защото това, което претърпявате сега, не може да се сравни с това, което ще преживеете после. И затова казва, считайте го за радост. Тези неща ви правят твърди. Тези неща ви правят опитни. Тези неща ви правят да сте постоянни. През тези неща трябва да се премине. За тях или заради тях, или заради тази радост е необходимо да се Борим и да издържим, да издържим по примера на нашия Господ Исус Христос. Писателят на книгата Евреи, 12 глава, 2 стих, ми казва нещо за наше насърчение. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Тук има рецепта. Казва, гледайки на начин на начинателя и усъвършителя на вярата. Апостол Яков и той говори за нашата вяра. И писателят на книгата Еврей говори същото. Той казва, вижте примера на Христос. Той издържа нещо и трябваше да понесе нещо заради предстоящата нему радост. Заради това, което постигна чрез тези страдания. И той го постигна заради нас. И се радва заради нас. Така че библейското определение за радост може и да се разминава някакси със светското определение. Но знаем, че тук има много по-голяма дълбочина. Тук има нещо, което е с много по-голяма продължителност, което ние ще преживеем. Да, никак не е лесно. Изисква се, за да можем да го постигнем, за да можем да имаме такъв начин на мислене, изисква се цялостна революция в мисленето ни и тази революция е свързана с нашата преценка не само за житейския ни опит, но и с духовните ни очаквания. Или революция във всичко, което е в нас. Трябва да се осъществи една такава революция. Да, пътят, който сочи апостол Яков е стръмен, трънлив, а благословенията, които се обещават, се спечелват с мъка и всеки напредък, за който говори с някакво усилие. Но това е пътят, който нашия Спасител е изминал към своята слава, ни казва пък писателят на книгата Евреи. Това е пътят, който Христос измина. Това е пътя, по който Христос извървя и това е пътя, който Христос остави и на нас. И ние неведнъж казваме, и предполагам, че не го казваме само на думи, ние имаме желанието да се уподобим на Него. Нали това е нашия стремеж? Нали това е нашата цел? Имаме желанието да се уподобим на Него, да бъдем подобни. Не можем да бъдем като Него, но можем да бъдем подобни и не можем да достигнем в пълнота Неговата святост, но можем пък да се опитваме. Така, както ни е казан или както ни е наставен. И в този наш опит и в това наше усилие ние можем да бъдем сигурни и убедени и това ни насърчава и носи насърчение, освежаване и дръзновение да го правим, няма да бъдем сами. Ние имаме дързостта, защото няма да бъдем сами. Няма да бъдем сами. Неговата помощ е обещана. Аз ще бъда с вас, каза Исус. Той знае, че ние преминаваме през трудно време. Понякога ние се оплакваме от времето, в което живеем, или често се оплакваме от живота, който водим, от проблемите, които имаме. Всичко това Исус го знае. Той знае през какво преминаваме. Знае времето, в което живеем. Знае обстоятелствата, през които преминава всеки един човек, всеки един народ, всяка една държава, целия свят. Всичко знае. И нищо не е изпуснал от контрол. Насърчението за неговите люди, насърчението за неговият народ, насърчението за теб и за мен днес е: аз ще бъда с вас. Аз ще бъда с вас. Зная, че сте в битка. Зная, че сте в изпитание. Зная, че сте изпитвани. Зная, че сте в болка. Но аз ще бъда с вас. Няма да ви оставя сираци. Обеща ли да ни помогне? И ще ни помогне. Затова нищо друго не можем да направим, освен да кажем благодарим ти, Боже, че имаме тази твоя помощ, помощта на силния Бог, на всемогъщия Бог, по всяко едно време. Той е с нас. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за твоето слово, което носи насърчение живота на всеки един от нас и при всяко едно обстоятелство, през което преминаваме. Преминаваме и ще преминаваме през трудно време. Преминаваме и ще преминаваме през изпити, през изпитване, през изпитания, както и да го наречем. Боже, но Твоето Слово казва, че това ще ни утвърди. Ще се утвърди нашата вяра, ще укрепнем и ще станем по-зряли и по-опитни. Господи, и тогава ще гледаме по различен начин на това, което идва срещу нас в следващия ден. И самият Ти го каза, като искаш да ни насърчиш. Господи, като искаш да ни привдигнеш, не се безпокойте за утре. Не се безпокойте за утре. Защото безпокойството за утре ще ни направи слаби днес. Доста е на деня злото, доста са на деня предизвикателствата. Но каквито и да са те, Боже, силният е откъм нас. Всемогъщият Бог е нашият Бог. Няма да ни остави. Ние се хващаме за Твоите думи. Ние се държим за Твоите думи. Аз ще бъда с вас до свършването на този свят, до свършването на този век, до свършването на живота на всеки един от нас. Ти ще бъдеш с нас. Или от Твоите думи ние разбираме, че сме в Твоята ръка. Всеки ден, всеки момент, всеки един миг е в Твоята ръка. Никой и нищо не може да ни вземе от Твоята ръка. И Ти ще ни помогнеш, за да преминем през този живот. Защото Ти знаеш за него повече, отколкото ние знаем. Уповаваме на Тебе, доверяваме Те се, хвърляме се в Твоите ръце, защото знаем, че Те няма да ни изпуснат. Защото знаем, че Те ще ни опазят. Благодарим Те за това, което имаме в Тебе и като обещание, което даваш към нас. Амин.